дипплеер азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейчилер. Сугун 2024 жылдын 21 марты дептеанын пенсинде күнү сүнк программабызда Ашгабадын полициясы көкөлгөн көчө түбдүгөрлөрүнүн нысаны алыяр, бут ийметмесчилиги, малдарчылык пудугуна зарба урыяр ве бийлик маалыматтарымды диңнәпилердиңиз. Озалы билен мен Мердан Тарыев күнүн тәзирликтери билен таныштырыярын. 19 мартта Түркменистанның дасыр ислер министрі Расид Мередов Европа Белелесігінің дасыр сиясат бойынша басылығы Джозеп Борелі біленді ұсысты. Мередовың ел басылығындағы өкілет 17-19 мартта Истапары білен Брюсселді болды. Мередовың Европалы ритми білен дұсық пұртотларындан туратлар 19 мартта Европа Кеңесінің веб-сайтында цап болды. Эмма маслагытта күрүн эделен метелелер айдыңлаштырылмады. Түркменистанның дасыр истер министрлігі 20 мартта яйраден бейанытында дуусың довамында ик тараплайын ве көп ұғырлы қызматтастығы дегісті тоғырғыларын кейін топлымына қараландығына айтты. Дуусықта келзегі ұлы ұғырларын артында энергия, ұлық, таныстырма, білім ве климат ялы пудоклар белленіп кетсіліптір. Сыйынчылар Түркмен өкіметінің Европа төбітіне қазий вермек мүмкіншіліклеріне сынықы темелесі басландығыны, әмді соңқы дөвір мұның мүлін бағылы, дасары юртларды, сол санды Европады кетсірілен дұсықларды, Түркменистанын тевиғи қаз экспортларыны күнуатар ұғыры бойынша кейінгелтінік метелелерінің үнс меркізіне чекіляндығыны айдарлар. 21 мартта Ирден Украинаның хува хүзімінден ғорынс күйслерінің Русияның пайтыт Киева атын ракеталарыны ұрмағы нетижесінде ере дүсін ғалындалар тәбәпілі 10 адам, сол санды 11 яслы бір ғиз яраланды. Бұ варады Киевің хәкімі Виталий Кличко мәлім етті. Украинаның харвы хува күйслері айратин бейянат жайрадып, 21 мартта Русияның пайтықты атын 31 ракетасыны ұрып түсіріндігіне хабар верділер. Дусман Киева Искандер М қысымлы 2 ракета, ВКХ 101 қысымлы 29 саны қанаты ракета білін хүзім етті деп, мағлуматты белінілер. Онда Дусманың әхлі ракеталарының Киев регионында ұрлондығы хем айдылер. 20 мартта Бишкектің суды активист Аскат Четкени азындан 2 ай мөхлет билен детлапкы тутухана ивермек барада хүкім чыгарды. Активист хамала адамлары көпчүлүктөн бийдүүчүлүктөр чагырмакта айыпланыяр. Ол дерге үйүшлөрү кечирилгенче тутулукта болор. Бу хүкүмдөн 2 күн өң кечен динс күндөр такланган жетиген тутулуктан босатылыпты ве оңго юрду теркетмезлик тапшырылыпты. Жетиген кыргыз хүкмөтүнүн танкыйтчысыдыр. Онун юрдун мединет министрлигинин танкыйтлаган соңку видеосу 15 мартта чап болду. Хукук топорлору кыргыз хүкмөтүнө көпчүлүктөн бийдүүчүлүктөрү чагырып айыпламасын диссиденттер теметмек үчүн улунмакта танкыйтлаярлар. 20 мартта Алматынын сууда Карагалпак активисти Акылбек Муратовун тутулук мөхлөтүнө 2025 жылдын февралына чейин узартты. Муратов догудук юрду Өзбекстанда көзлөнөр. Оның өзі білдірілен айыпламаларын етасыздығыны айдар. Ол кечен ай Қазақстанда Өзбекстанның хайсы бойынша сақланды. Өзбекстан оңы конституция тертивіні бозымақ өбейлікі айыпламалары білдіріяр. Қазақ суды үлкі башта оның Өзбекстаны мүмкін экстрадициясы бойынша нетизе чықарылянса, азындан 40 күн мөхлет білен тұсығылығы ерілістірмек барыда хүкім чықарыпты. Сол пұрсат басқа қосмача мағлумат берілмәнді. Муратов Өзбекстанның райты болып, ол соңғы 10 жыл бері Алматыда қануын есасты ясаярды. Муратбай лақымы білен хем таналян Муратов Қазақстандағы қарғалпақларың хақ құқықларыны қорымақта хем таналяр. Ол Өзбекстандағы өзінің доғдық ері болын Қарағалпақстан Автоном Республикасындағы яғдайлар барыда хем дүния жеңісшілігіне хабарлы едерді. 21 мартта Ауғанстанның Қандағыр шәһәрінде болған партламада 4 адам өлді, басқа да 25-ті яраланды. Бұл барда юрдың талыбан долындырушылары ве салық ресмилері мәлім етті. Мағлұматы бойынша партламада талыбан ресмилері тарапынан топланған адамдардың бір банктың өңінде айлықтарын алмақ үшін нөветі тұрған махалы дөрәптір. Қандағыр көп жылдан бері талыбанның беркітме шәһәрі хасапланыярды. Бу жерде топорың юқоры лидери Хабитуллах Ахунзада хем ясаяр. Бу хүзүмнің жоғапкерчилигини бадават хеч бир топор өз үстіне алмады. Эмма Севитте бір нәрсе жеңчи топорлори сол санды Ислам Дәулети топору хем 2022 жылда Талабан юрты хакимети кайтадан эле кечиренинден соң хүзүмлөрүн яйбаңлатты.